Já bych se ještě vrátil na začátek, protože jak jsi zmiňoval fotbal, tak já jsem si říkal, jestli, když jsi říkal, že jsi i podával míče, ty jsi normálně na lize podával míče?
Mm-hmm. No na lize, já jsem dokonce byl, když, já teď nevím, jestli to byl ten zápas, kdy Sparta porazila Juventus tenkrát, ale to myslím, že bylo 85, už jsem se tam byl jen spíš podívat, ale předtím i nějaký evropský soutěže.
Chovancovi
no,
podat
no,
míč.
No, tyjo, Honza jo. Berger, tyjo, to byla moje ikona totální, Griga.
Tyjo. To muselo být setkání teda.
No.
Ne, měl fakt, talent fakt asi, no.
Ale my jsme tenkrát i jako žáčci třeba občas trénovali i na hlavním stadionu, vůbec nechápu, jak to bylo možný. Chodili jsme po chodbách a tam chodili ty borci z toho Ačka, vždycky jsme si plácli. Fakt jako to bylo krásný roky.
Tam to vylézání tím tunelem, tím plechovým, to vzpomínali někteří Spartěni, jaké to tam bylo. Ivan Hašek to vlastně popisoval, jak se vlastně do toho dalo mlátit a tím ještě...
Rozproudit tu atmosféru. Ale jako zápasy jsme tam nehráli, ty jsme hráli na tom hřišti, který už není vedle stadionu teďko. Ale
teď je tam díra.
Teď je tam díra. Ale většinou my jsme třeba hráli i na těch hazenkách, tam byly ještě 3 nebo 4 házenkářský kurty vedle toho, nebo házenkářský hřiště, tak jsme hráli většinou ty házenkářský branky, protože já jsem byl takový malej klučík, že já jsem nebyl schopný třeba penaltu ani kopnout, jako na normálním hřišti. Ukopnout to, tak jsem třeba hrál volejbalovým balónem. A tak mě bylo tenkrát 9. Nebo
už v té době tě zajímala cyklistika, anebo vlastně ten přerod byl úplně náhodný v uvozovkách, že v době, kdy si hrál fotbal, tak cyklistika šla úplně mimo tebe.
No, máš pravdu, že jakoby ten aktivní sport, ten přišel až díky tomu Josefu Lachmanovi v těch 20 letech a díky tomu, že už jsem neměl tu nohu a spíš jako přes tu paralympijskou cyklistiku. Ale musím přiznat, že jako kluk, já jsem cyklistiku strašně moc obdivoval v televizi, díval jsem se na závody míru a já jako pražský dítě, takový to chabrusný dítě, tak jsem byl na jaře častokrát nemocný, takže když jsem byl doma třeba s angínou v květnu, tak jsem mohl sledovat celý ty etapy. Oni přenášeli, tak jako se teďko přenášejí etapy z Tour de France, tak se přenášely etapy ze závodu míru, tak na té černobílé televizi jsem to hltal a psal jsem si tabulky a časové odstupy na ten trikot vítěze. A strašně se mi to líbilo, ale připadalo mi to tak náročný sport, že mě vůbec nenapadlo, že bych to dělal. A navíc nikdo ani v našem okolí jako rodiny se té cyklistice nevěnoval. Já si pamatuju, že pražská Dukla měla na Davidské ulici, kde jsem bydlel v Davidcích, tak mezi dvěma obchody měla takovou nástěnku, což tenkrát sportovní kluby na těch barácích měly občas nějakou nástěnku a tam byly třeba zprávy ze závodů. Tak vždycky, když jsem šel kolem toho, tak jsem si to čet, co se v té cyklistice děje, jaký jsou závody po Praze a byl jsem se podívat jednou i na Třebešině, na velodromu, jako na závodech, ale bylo to fakt jenom takový jako obdiv spíš. Vůbec by mě nenapadlo, že bych ten sport dělal. Pak když byl 90. rok a člověk konečně si mohl koupit i nějaký kolo v běžném obchodě, nemusel na něj stát 6-hodinový fronty a nemusel mít 4 známí ve vedoucím pozicích v nějakém obchodě, tak jsem si tenkrát s kamarádama na chatě jsme si koupili favority nový a jezdili jsme a tenkrát v tom nějakém, myslím, že 90. roce vyhrál snad Svorada vyhrál podle mě žlutý trikot na závodě míru. Tak jsme si koupili normálně bavlněný žlutý trička a vyráželi jsme. No, koupili jsme si elastiáky, co měli holky na aerobik a všechno jsme si vlastně na to hráli. Jo. To bylo jako hrozně kouzelný. Koupili jsme si, protože jsme viděli, že mají ty cyklisti takový ty černý kožený tretry, tak jsme si koupili kožený tenisky normální nebo kopačky a vytrhali jsme ty špunty a udělali jsme z nich jenom zarážky do těch pedálů. A fakt jsme si na ty závodníky hráli, ale jenom na chatě, prostě vůbec to s tím sportem nemělo nic společného. Ale ta láska k tomu a ten obdiv, když třeba do Prahy přijel opravdu ten peloton závodu míru a byla třeba spurterská etapa u nás před školou v Davicích a já jsem tam viděl toho Abdu Žaparova, jak tam kýve s tím kolem z jedné strany na druhou, že škrtal řidítkama o zem, tak to bylo nádherný, jak ten peloton voněl těma masážníma emulzema, jak se to, když bylo krásný počasí, jak se leskly ty dráty v těch kolech chromovaný, všechno tenkrát ty kola byly takový opravdu klenoty, tak to se mi strašně líbilo. No.
Když nás zpátky nakolejím už na tu tvoji profesionální kariéru. Ty jsi tak přešel blahoskloně paralympiádu v Sydney, na tu ses tak nějak jako připravil při práci a nějak to tam jako dopadlo.
No ono takže... to nebylo úplně při práci, já ti do toho skočím, protože já jsem tenkrát, jak jsem říkal, že všichni chodili do práce, nikoho ten sport neživil a ani jsme neměli tu ambici. A i ten Pepa Lachman, který byl takový moje guru, tak on byl špičkový autoklempíř a on mi říkal, dělej tu prototyku nejlíp, jak budeš moct. Mm-hmm. Aby si udělal v té firmě takovou pozici, aby si byl nepostradatelný a on tě ten šéf potom bude rád pouštět třeba v pátek, když pojedeme na závody do Německa a budeme potřeba vyrazit už pátek dopoledne, tak on ti dá volno. Abys byl prostě nepostradatelný v té práci. Takže byl tam opravdu důraz na to být špičkový ve svém zaměstnání a pak díky tomu mít třeba výhody jako víc času na tu cyklistiku. A on měl vlastně pravdu, takže já jsem se opravdu stal jako s jedním z nejlepších techniků v té době, nebo aspoň to o mě říkali. A i díky tomu jsem pak měl výhody, že jsem třeba jako nechtěl zvýšit plat, ale chtěl jsem mít víc času na kolo. Ale furt jsem do té práce chodil. A i ty přípravě na tu paralympiádu v Sydney, o který jsem si myslel, že je prostě jediná, že už jako nikdy se na žádnou jinou nenominuju a fakt jsem tomu chtěl dát maximum. A protože jsem viděl, jak trénujou třeba cyklisti v Dukle, který se připravovali na olympiádu do Sydney a že oni mají 100% času na ten trénink a pak prostě regenerujou a pak zase můžou víc trénovat. Tak mi to bylo trošku líto. Hmm. Tam mi bylo poprvé trošku líto, že nemám nohu, že jako nemůžu být olympionik, ale že jsem jenom paralympionik, který má prostě musí chodit do práce. Tak jsem tenkrát udělal takový jako risk, že jsem si říkal, vemu si 4 měsíce neplaceného volna přes léto, odejdu z té práce a budu se připravovat tak, jako bych byl profesionál. Tenkrát už Soňa byla moje manželka, tak ta mi to schválila, ona měla dobrou práci, tak říkal, hele, já to utáhnu, ty nebudeš mít prostě 4 měsíce žádný plat. Můj šéf řekl, hele, dobře, já ti fakt ale nedám ani korunu, ale jako, jestli potřebuješ, tak se domluv s těma pacientama, že tady 4 měsíce nebudeš, ale můžeš. Tak já jsem to udělal. Trenér, který tenkrát trénoval nároďák, mi řekl, že jsem blázen, že prostě jako, i kdybych tam vyhrál zlatou medaili, o který ani nemůžu snít, tak se mi to stejně nevrátí, protože my jsme tenkrát neměli žádný prémie nebo úplně směšný prémie za ty medaile. Nebylo to tak, jako, že paralympionici mají dneska to samý, já nevím, asi 2,5 milionu za stříbrnou medaili a snad skoro 3 miliony za zlatou, nebo jak to jsou ty odměny, tak to my jsme měli asi 50 tisíc za zlatou medaili. Tak já jsem říkal, to se mi v životě nevrátí, ale já to nedělám kvůli tomu, já to dělám kvůli tomu, že chci prostě co nejlíp se připravit. A nikdo z těch soupeřů tohle to nedělal. Hmm. No a asi díky tomu, že jsem fakt měl ty 4 měsíce tý jakoby profesionální přípravy, tak jsem tam vyhrál 2 zlaté medaile, udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život, protože z kluka, který vyrábí protézy a jel na svoji první paralympiádu, jsem se vrátil domů aspoň na pár dní jako tyho národní hrdina sportovní, jako fakt to bylo jako nádherný. A to, co jsem vlastně chtěl jako dítě, ten úspěch a tu popularitu a to, že ti jako lidi tleskají a plácají tě po zádech, tak to se mi vlastně splnilo.
To bylo Sydney, předpokládám, že na tu olympiádu vzpomínáš rád asi, si to tak umím představit, když to byla ta první a rozhodně ne poslední. A bylo to někdy, Jirko, okolo té druhé, kdy už si vlastně mohl se stát tím, dá se říct, jako průkopníkem v tom, že si vlastně byl profesionál mezi paralympioniky?
No, bylo to vlastně díky úspěchu v Sydney, tak se mi začali sami ozývat jako sponzoři, že by mě rádi podpořili, že mi třeba jako materiálově, že mi dají prostě kola a tam se začaly jako tam se začaly odvíjet ty příběhy, ty spolupráce s těma, ty dlouhodobý spolupráce s těma firmama. A já jsem si tenkrát, když jsem měl už tu možnost si třeba vybírat ze dvou firem, kdo mě bude sponzorovat nebo s kým tu spolupráci začnu, tak jsme si se Soňou řekli, že chceme spolupracovat hlavně s českýma firmama a s českýma značkama a s reálnýma lidma, který budem znát tady z České republiky. A to se nám strašně vyplatilo. I když třeba jiná firma zahraniční by mi dala třeba větší budget a třeba víc peněz, tak my jsme chtěli spolupracovat s těma firmama, s těma lidma, který konkrétně známe a stali se z nás přátelé a to bylo jako hrozně hezký. A se všema jsme se bavili o tom, že můj sen je, abych nemusel mít 4 měsíce v roce jako volno, ale abych mohl se stát prvním profesionálem v tom cyklistickém světě paralympijským. A v roce 2004 před přípravě na další paralympiádu v Aténách mi ty sponzoři sami od sebe prostě se domluvili mezi sebou, že mi dají takový budget peněz, abych si mohl dovolit odejít z té práce a věnovat se tomu. Byl to risk, ale tenkrát Soňa řekla, že do toho se mnou jde, že se stane mojí manažerkou a že ona říkala, já vím, jaký produkt budu prodávat, tak já do toho s tebou jdu a jestli to je tvůj sen a ona věděla, že to je můj sen, tak to prostě musíme zvládnout a musí to být úspěšný. A my jsme fakt, jako já díky té podpoře jsem vyhrál vlastně i v Aténách, stal jsem se prvním cyklistou, který obhájil tu zlatou medaili z jedných her na druhý a to bylo nejlepší poděkování jak pro Soňu, tak pro ty firmy, že to mělo smysl. A vlastně od toho roku 2004 až do konce kariéry jsem se tím sportem mohl nakonec jako první na světě živit a to bylo jako, to je prostě krásný, no.
Pojďme se podívat na to Giro, jak postupovalo od začátku, protože ono bylo tentokrát trochu jiné. O vás se dlouhodobě ví, že ve třetím týdnu býváte zpravidla nejsilnější a že nějaký rychlý úvod úplně není pro vás. Nicméně úvodní dvě etapy, které byly jedna s kopcovitým, ne úplně horským, ale kopcovitým dojezdem a jedna taková klasikářská, ta úvodní, tak pro vás nevyzněly vůbec špatně v té úvodní minimální ztráta, v té druhé dojezd mezi nejlepšími.
No, tak vlastně letos ten výkon můj byl takový vyrovnaný po celý tři týdny. Nebyly tam výkyvy, že bych někdy měl nějakou velkou krizi, ale zase jsem na druhou stranu ani nějak nebyl jít nahoru, takže to nebylo jak ty jiný roky, kdy prostě to bylo takový vlažný ten začátek a pak poslední týden byl třeba super. Teďka to nebylo nikdy super, ale ani to nebylo vlažný, takže to bylo furt takový vyšší standard.
Mrzí vás to, že to nikdy nevylétlo nahoru, že tam nebyla stejně jako v tom roce 2022 žádná vítězná etapa, žádná etapa, kde byste vlastně i nějak nastoupil?
Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale ten ročník letos probíhal tak, že nebyla ani pořádně možnost, jo? Že byl tam Pogačar, který byl úplně odstřelený od ostatních a pak tam bylo třeba, nevím, 14 lidí dost vyrovnaných a kteří prostě se navzájem jakoby všude hlídali. Já jsem zkusil jít jednu etapu do úniku, ale hnedka Bahrain to tam hnedka sjel a prostě nedali mi vůbec žádný čas navíc, jo? Takže a když si jakoby všimnete, tak stop desítky nikdo vlastně nevyhrál, nebo i 115, 120 možná, nevyhrál nikdo jiný etapu z vrchařů než Pogačar, jako. Takže ono to vypadá, že nikdo nic neskusil, že prostě jsme tam byli všichni takový šedý myši, ale prostě on tam nebylo letos pořádně co, no.
Já jsem to chtěl říct, že vlastně všechny ty etapy, které by si teoreticky mohl si na ně myslet, nebo by si je mohl vyhrát, tak vlastně vyhrál tady Pogačar a tím pádem smáznul vlastně ten úspěch všem. Jaká byla atmosféra v tom závodě mezi vámi vrchaři, nebo vlastně v celém tom pelotonu, když takhle dominoval jeden závodník? Asi závodník, podle mě, kterého mají všichni rádi, že mu to asi spousta lidí přeje, ale přesto bylo to jako odlišný od jiných ročníků.
Tak prostě bylo to takový, že od druhé etapy se závodil prostě od druhého místa jakoby vejš, jo, takže prostě byl to jiný, byl to závod, nebylo o vítězství, možná jenom měli ty lidi v hlavě třeba to, kdyby se mu něco stalo, kdyby spadl o nemoce nebo něco, tak se dá to Giro vyhrát, ale jinak to byl prostě, on si jel svůj závod a ostatní se pak soustředili na ty ostatní lidi mezi sebou.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, naším exkluzivním hostem, osmý muž skončeného Giro d'Italia, Jan Hirt. Není to možná až trochu depresivní? Závodí se jenom o druhé místo, přičemž v cyklistice všechny zajímá v uvozovkách jen ten první.
Tak samozřejmě, je to jakoby, není to úplně příjemný a asi i pro diváky nevím, jestli to je lákavý nebo ne, ale prostě ten člověk se narodil jinak než ostatní a je úplně odstřelený od všech. Musíme se s tím srovnat a prostě když tam bude Vingegaard nebo Pogačar v závodě, tak prostě to asi bude vypadat takhle.
I tak to berete? Vy, který v horách na Giro patříte opravdu mezi ty nejuznávanější jezdce současnosti se spoustou zkušeností?
Tak u mě to ještě není tak hrozný, že jo? Já jakoby nejsem furt ten adept ještě na to druhý, třetí místo, jo? Ale tak spíš tady pro ty lidi, kteří jsou fakt jako na to pódium, tak pro ně to musí být horší než pro mě. Já jako pro mě je to jenom jeden člověk navíc, který bude přede mnou.
Je ti 33, pořád si myslím, že ještě patříš k těm závodníkům, kteří se mohou zlepšovat, kteří se mohou nějakým způsobem posouvat. Ty jsi hodně změnil vlastně svoji tréninkovou přípravu, máš za sebou opakovaná soustředění v Kolumbii. Je tohle něco, po čem jsi se třeba co se týče svého výkonu, vnitřního výkonu, vlastně toho svého pocitu na tom třítýdenním etapáku cítil dobře?
No, tak mě ta Kolumbie, jakoby, jestli se chceme bavit o Kolumbii, tak mě to sedí, prostě byl jsem tam jednou, potom jsem se cítil skvěle, jezdil jsem dobře závody, tak jsem šel po druhý, zase to bylo super, tak prostě pokaždý jsem se o tom vrátil, jak to bylo dobrý, tak prostě nechci to jako měnit, jo, a navíc já tam jezdím hlavně v té první půlce sezóny a do té výšky, když chcete jít v Evropě, tak tady není moc na výběr, abyste měli teplo a zároveň výšku, jo, takže mi to přijde jako ideální lokalita na tohle.
Velká část veřejnosti se trochu děsila toho, když se řeklo, že mistrovství světa v cyklistice bude za pár let ve Rwandě. Tak si říkal, Rwanda, ježišmarja, jaké tam mají silnice. A cyklisté říkají, pozor, pozor, ve Rwandě jsou krásné silnice. Jaké jsou v Kolumbii?
V Kolumbii jsou silnice, jak jde. Jsou někde dobrý, někde zase vychytáte šotolinu, jo? Jakože na gravela, že to je pomalu, ale když už to ty cesty znáte, tak prostě je tam relativně opakujete často ty stejný, ale mě to jakoby záleží taky, kde jedete. Já když jezdím k Medellínu, tak tam jsem třeba letos neměl jeden defekt, jo. Když jsem jezdil do Duitama, to je tam blíž k Bogotě, tak tam jsem třeba měl 10 defektů, jo. Takže teďka jezdím víc k tomu Medellínu, protože tam to mám takový hladší průběh, ale říkám, žádný defekt, takže za mě cesty tam byly fajn.
Když se řekne Medellín, tak já si vybavím seriál Narcos, na který jsem koukal a vlastně nemám jinou vizi o Kolumbii. Nevím, jak jsou tam bezpečné silnice, jak je to tam příjemné.
No samozřejmě projíždět jakoby tím centrem tam a nějaký ty místa určitě jsou nebezpečné, takže tam jakoby nejezdím ani. Jakože do hlavního města se tam moc nepletu, že spíš jezdím tam nad ním. Ale jakoby třeba já jsem tam i kolem toho, kde byl uvězněný a takový, jakože
Pablo Escobar.
Tu historii tam trošku tuhle cítíte, ale říkám, já jsem se nedostal nikdy do žádného problému a to už jsem byl, nevím, 7x v Kolumbii.
Ona to je, cyklistická země. Kde vzniknul vlastně ten nápad poprvé u tebe? Zkusit to tam.
Poprvé právě my jsme jeli kolem, s Astanou ještě jsme jeli závod kolem Kolumbie, takže jsme tam jeli o něco dřív, jakože na soustředění a pak jsme absolvovali ten závod a pak jsme se vrátili vlastně do Evropy, nebo do Emirátů a pak do Evropy a cítil jsem se dobře, takže jsem si řekl, že to zkusím znovu.
Já jsem si to myslel, protože právě tým Astana nebo i třeba ruský tým Kaťuša dříve tak jezdili rádi trénovat do Kolumbie nebo do Ekvádoru.
A ty jsi tam byl, Jirko?
Já jsem tam nebyl, já jsem v Kolumbii nebyl, ale jezdil jsem do Karibiku a právě spousta těch cyklistů z Mexika, ze Spojených států a samozřejmě z těch karibských zemí jezdí do Kolumbie už jenom kvůli té cyklistické komunitě, protože kolumbijští cyklisté jsou vlastně v těch evropských závodech bráni dlouhodobě, už vlastně od 70. let, jako z té americké části země koule nejlepší, takže se tam jezdí i učit a je to něco jako když třeba, já nevím, Evropané v atletice jezdí trénovat do Ameriky, protože prostě se tam jakoby, je to o tom tréninkovém know-how, je to o tom být v tom prostředí a i jak si říkal Honzo, to počasí samozřejmě na přelomu roku je tam ideální. No,
no my bychom tam vlastně ani jakoby tehdy nejeli, kdyby to nebyl ten závod, jo? Takže my jsme tam jeli hlavně kvůli tomu závodu. A plus jsme to spojili s tím, že tam budeme okolo dřív kvůli adaptaci, protože to je ve výšce všechno. A takže tímhle to vzniklo. No.
Já když jsem se bavil před chviličkou s tebou o tom, o té šanci ještě třeba se zlepšovat, tak spousta našich posluchačů mi psalo, ať se tě zeptám na časovku. Protože samozřejmě pro tebe to je určitý limit třeba v tom boji o celkové pořadí, o tu top ten, protože co se týče vrchařských předpokladů, tak já si myslím, že tam není pochyb, ale ta časovka kor, když jsou takhle dlouhé časovky, tak to určitý limit je. Pracuješ na tom?
Jako abych řekl pravdu, tak letos jsem byl na časovkovým kole jenom jednou a to bylo na Emirátech, kde jsem musel jakoby v závodě, jinak jsem na tréninku nám to neset ani jednou. A já jako mám to i spojený s tím, že prostě když nemám daný, že budu někde pojedu na celkový, tak já prostě na to nejdu. Jo? Takže kdybych měl někde garantovaný rok dopředu, že pojede tady tenhle závod, pojedeš na celkový, jo, a tohle, tak tomu trošku víc obětuju, ale prostě neměl jsem ani takhle nějaký vyloženě tu motivaci k tomu.
Takže to je limit víceméně toho obětovat tomu ten čas v tom tréninku, obětovat třeba čas i v přípravách, co se týče vybavení, zvykání si na ten speciál, protože dneska to jsou fakt vaty, co se týče kombinézy, postavení na tom kole a tak dále. Tohle to prostě je stranou a kdybys měl třeba pocit, že by si mohl, tak máš šanci, že tě to tělo tam pustí v té časovce.
Tak určitě bych to byl schopný zajet líp. Navíc i letos jsem se v těch časovkách nechtěl úplně zničit, protože vždycky den potom byly důležité etapy, jakoby horský. Takže jsem se tam ani nechtěl úplně zlikvidovat, protože jak na to kolo nejsem ani zvyklý, tak zabírají trošku jinak ty svaly. Jo, a říkal jsem si, dobrý, dneska ztratíš o půl minuty víc, ale zítra můžeš. Když to půjdeš naplno, tak by tu časovku tak můžeš ztratit 4 minuty, jo, třeba, takže.
Zajímavý pohled Jana Hebka. A to je pro naše posluchače.
Tím se možná trochu můžeme vrátit i k tomu Giro d'Italia. Je to možná jeden z těch pohledů, proč jste si dopředu říkal, že žádné velké ambice na celkové pořadí mít nemůžu, když tam jsou dvě časovky, obě, dobře, ta první měla jeden kopec, ale ta druhá v podstatě rovinatá ještě před horskými etapami, takže bylo v uvozovkách jasné, že tam pojedete ne tak, abyste tam vypustil duši.
Samozřejmě šlapal jsem, jakoby, že to nebylo nepříjemné, ale prostě dal se z toho vyždímat víc. A jaká byla otázka?
Jestli jste náhodou kvůli tomu také neměl nižší ambice na celkové pořadí. Jestli zkrátka to pořadí to celkové, které je ovlivněné časovkou, protože tam určitě přijde nějaký rozestup do plusu nebo do mínusu, tak jestli vlastně ten vliv na to není až moc velký v některých těch dlouhých etapácích.
Tak určitě to byl jakoby faktor, kvůli kterému taky jsem si nevěřil na to celkově tolik, jak kdyby tam ty časovky nebyly. Ale stejně, jakoby někde v hlavě jsem to prostě měl, že to chci zkusit to celkově. Jo. Ale samozřejmě, kdyby byly ty časovky kratší, tak by mě ta trať vyhovovala víc.
Ty jsi nevyhrál těsně, ty jsi vyhrál o minuty. My jsme si tady od začátku vlastně žertujeme, že jsi maratonec, že jsi biker, že jezdíš hlavně na horském kole. Tak jak se to takhle přihodí, protože ono se to jen tak nepřihodí, že jsi ten závod vyhrál a že jsi ho vyhrál takhle jednoznačně. Sedla ti třeba ta trať? Bylo to vyloženě tímhle jedním závodem?
Trať určitě sedla, to si myslím, že byl jako první předpoklad pro to, aby se to povedlo. Ale já mám i štěstí v tom, že ten gravel je prostě hrozně blízký tomu maratonu, že jo? A když je ta trať trošičku profilově podobná, tak my jsme v minulosti byli zvyklí jezdit maratony na podobných tratí, jako byla tahle gravelová, jo. Když je maraton, který není extrémně technický, tak je to víceméně to samý. Mm-hmm. Takže já můžu těžit z toho, že vlastně já nemusím přizpůsobovat trénink, nemusím přizpůsobovat ani moc jako taktiku. Jasně, jdu na jiném kole, na kterým jsem měl vlastně tři závody zatím jenom. Ale ten kluk, co byl třetí, tak říkal, že byl svůj první závod. Byl silničář, belgický, relativně jako šikovnej, mladý, 23-letý kluk. A říkal, že jel první závod, tak jsem říkal, jo, tak jako je to takový jako punk. Ale to je zase, jo, důkaz toho, že taky kluk ze silnice, prostě, který má nějakou schopnost ovládat kolo a třeba je zvyklý jezdit ty belgické klasiky nebo tady ty závody, které vlastně jsou taky jako na to ovládání kola extrémně náročný, nebo když jezdí ve špatném počasí, jo, tak skočí na toho gravela, když ta trať není extrémně jako těžká, nejsou tam žádný traily, což většinou jako nejsou, tak na ten čistý výkon je vidět, že dokáže taky podat jako super výkon, no, takže...
No právě ten gravel mně přijde jako ideální kombinace vlastně pro každého, protože jak šikovný biker, protože většina bikerů nebo téměř všichni bikeři spoustu, podle mě víc než 50% tréninku odjezdí na silnici, takže vlastně ta geometrie toho kola je velice podobná pro ně. A i ty maratonci jsou zvyklí na tyhle ty vzdálenosti, na které se jezdí ty gravelové závody. A zároveň silničáři zase mají úplně stejný objem najetý, potřebují podobnou taktiku, jako se třeba jezdí na těch gravelových závodech. A cyklokrosaři zase mají strašně blízko k té geometrii toho gravel kola, protože je to prakticky totožné s cyklokrosovým speciálem. Takže vlastně kromě dráhařů je to vlastně prakticky pro každého disciplína, ve které se mohou potkat. A potkávají, jak jsme viděli třeba na tom světovém šampionátu o týden před tím evropským, kde byli jak špičkoví silničáři, špičkoví cyklokrosaři, závodníci z těch maratonů horských kol. Takže je to ideální kombinace a zároveň většinou ty závody jsou otevřené i pro ty hobby cyklisty, takže i ten milovník té jízdy na gravelu se může postavit na startovní čáru, kde je špičkový silničář, kde je, já nevím, vícemistr světa v maratonu v té podobě. Takže jako podle mě to je budoucnost cyklistiky, jak to vidíš ty? Nebo aspoň jakoby té hobby cyklistiky, té masové cyklistiky, že tyhle ty závody budou stále populárnější.
Je to možný, vypadá to aktuálně určitě, že to tak jako k tomuhle směřuje. Na druhou stranu já si pořád kladu otázku, jako proč se tímhletím nestal ten maraton, nebo jestli jsem tu dobu, když to možná takhle bylo, tak já jsem třeba ještě nejezdil, jo? ale přijde mi, že ta disciplína je úplně stejná, krom toho, že se prostě jede na kole s beranama, jo? Ale... Všechny tady ty věci, co říkáš, vlastně ty benefity nebo ta otevřenost ty disciplíny, jako kterou ten gravel má, tak podle mě ta je úplně stejná v tom maratonu. Možná to neláká tolik jako ty cyklokrosaře, ale dneska už vidíme, že třeba s náma dva svěťáky v maratonu jel i silničář třeba, jo, který vlastně nakonec vyhrál i mistrovství Švýcarska v maratonu, jestli se jako nemýlím. Takže ta masovost nebo ta oblíbenost a ten charakter těch tratí, zároveň to potkávání je právě se s těma profíkama, že jo, tak tohle všechno ten maraton jako měl a z nějakého důvodu asi tady to kolo, nebo ta blízkost možná té silnici, takový ten, jako, ten styl, nebo jo, člověk má podobné vybavení jako silničáři, je to takový čistší v uvozovkách, vypadá to možná trošku líp, tak třeba to lidi táhne. Zároveň to kolo se dá si použít jako víc způsobama potom i mimo ten závod, takže možná tohle je rozdíl oproti tomu bajku, že to kolo je taky univerzálnější. No.
No a kdybych nechci teda nahrávat nějakým konspiračním teoriím, ale možná prostě i ty firmy, které kola vyrábějí a prodávají, chtějí prodat jedno další kolo. Možná i proto to vlastně ty velké značky tlačí dopředu. Teď gravel je prostě in a znamená to, že právě i tyhle závody jsou, jak ty sám si říkal, vlastně najednou mnohem víc na očích, než třeba ty vaše, já jenom aby i posluchači, kteří třeba nevědí, krátce k tomu závodu konkrétně, který ty si teď vyhrál, jel se v Itálii, to mistrovství Evropy, bylo to zhruba nějakých 150 kilometrů, vy jste jeli třikrát jeden okruh, je to tak? A bylo to docela kopcovité, ne?
Přesně tak, bylo to 150 kilometrů a nějakých 2400 metrů nastoupaných.
A to třeba tobě vyhovuje víc, než to, co se jelo na mistrovství světa v Belgii?
No stoprocentně, tak ani zkušenost s takovým závodem, jako byl mistrovství světa, moc nemám. To je vyloženě jako závod jednak o něco delší, když myslím si, že to nebylo moc přes 5 hodin nebo kolem 5 hodin, ale ten charakter toho závodu je určitě jiný. Tam to bylo asi ještě jako blíž té silnici. Možná, že skoro úplně jak na silnici, krom toho, že tam asi nebyla jakoby vyloženě týmy nebo tak velká týmová taktika, i když jsem viděl jako Belgičany, tak asi taky. Ale prostě tam opravdu, jo, zatím, jestliže já mám jako to říct ze svého pohledu, že s tím gravelem se nějak seznamuju, tak musím začít na těch závodech, které jsou mi trošku blízký a nevyrazit vyloženě jako na silniční klasiku, prostě na mistrovství světa. No. I když jsem to plánoval, nakonec jsem se tam nevydal.
Mně se líbí to označení, že to je zatím takový punk, jo, protože ve chvíli, kdy třetí řekne, já jsem na tom seděl poprvé, první řekne, já jsem na tom seděl po třetí a ve skutečnosti tam není žádná velká taktika žádných velkých týmů, tak to vypadá, jako kdyby tam jednak ještě nebyla taková konkurence, možná si vyvíjí, ještě to nebylo v uvozovkách tak rozšířené mezi těmi závodníky, byť mezi amatéry už gravel poměrně rozšířený je, že se to zkrátka ještě vyvíjí a otázku je, jestli se to dostane na úroveň toho opravdu renomovaného, pardon, že to takhle říkám, ale my už jsme si s Jirkou na tohle téma hlasně říkali minule a předminule, že ještě to renomované úplně není a uvidíme, jestli to třeba může nahradit i maraton horských kol obecně, protože o něm se ostatně uvažuje, že už zmizí i z programu olympijských her ten klasický cross country.
No, teď je otázka, jestli to není škoda, protože přece jenom zase ten maraton horských kol má tady obrovskou tradici. Sám znám spoustu lidí, kteří jezdí ty maratony právě na bajku a jako nikdy nechtějí přesednout jak třeba do silničních závodů nebo i do toho gravelu, protože prostě milují to horské kolo už jenom z toho důvodu, že jim to bližší třeba i přírodě a jejich natyrelu, že vyrůstají v horách a žijí v horách a jsou takoví ti přírodňáci, tak pořád podle mě jak v Evropě, tak všude ve světě ten maraton horských kol pořád to jméno má a když se díváme na Cape Epic, na ten vlastně největší etapový závod dvojic právě na horských kolech v tom maratonu, tak pořád mi přijde, že jako to neupadá. Nebo jakou ty máš zkušenost?
Já si myslím, asi to podobný, jako za mě třeba Cape Epic, jako Mojiš, já jsem tam jel 4x a když jsem to sledoval ještě dřív, než jsem tam závodil, tak jako za mě dneska se to furt jako posouvá dál a dál, jo, co se týče nějakého pokrytí třeba mediálního, myslím, že i ta sportovní úroveň je jako furt lepší a lepší a je to vidět i na tom zájmu třeba těch amatérů, že jo, ten zájem je obrovský a já to právě jsem nad tím taky přemýšlel, jestli ten gravel jako může ten maraton vytlačit, ale přijde mi, že maraton jako přestože tady jsou nějaký pokus třeba světový pohár, který se neúplně jako daří a tak, tak furt mi přijde, že prostě ten maraton jako roste a byla by škoda si myslím jako to nějak schazovat nebo říkat, že jako je na ústupu nebo že ten gravel ho vytlačí, protože když se potom pohybuju na těch maratonských závodech, tak já jsem měl jeden závod světový série v gravelu, která vznikla myslím loni a vůbec jsem z toho nebyl nadšený, jo, ten závod pro mě neměl úroveň, kterou jsem zvyklý jako vídat na maratonských akcích, takže teď mluvím úplně o té sportovní, ale spíš té organizační, takže čekal jsem od toho mnohem víc, když jsem na tenhle závod přijel. A pak jsem si říkal, tyjo, kde se jako opravdu bere ten hype, jo? Nebo jestli opravdu lidi chtějí mít ten pocit toho návratu ke kořenům, že je to úplně jako, se začne prostě od nuly, prostě v nějakém cyklu se bude zase něco jako budovat novýho, netuším. Ale myslím si, že maraton je pořád jako na vysoký úrovni a doufám, že ještě nějakou dobu bude, no.
Možná tím, jak se to opravdu v té gravelové scéně buduje od nuly, tak taky jsou tam velké rozdíly v té organizaci mezi těmi jednotlivými závody. To mistrovství Evropy, to bylo v pořádku organizačně?
To bylo skvělý, tam jsem byl nadšený. To zase, když potom porovnám s mistrákem Evropy třeba na bajkách, na maratonu, tak ten gravel byl, bych řekl, jako líp uspořádaný a bylo tam víc fanoušků, bylo to hezčí.
No já když jsem viděl tu kulisu právě třeba v té cílové rovince v tom městě, kde ty si dojížděl s velkým náskokem a mohl si to vychutnat, tak to jsou asi chvíle, jako které jsou odměnou za všechny ty tréninkové hodiny a za všechnu tu dřinu, protože jako v tomhle to, v téhleté kulise dojíždět do cíle si pro titul mistra Evropy, to musí být krásný zážitek, ne?
To bylo skvělý, no, to je něco, na co úplně zvyklý nejsem a už vůbec ne v takovéhle kulise. Já jsem si říkal, když už jsem teda tušil, že se to povede, tak jsem říkal, jako nebudu nějak moc slavit, nebudu jako to přání. Ještě vzhledem k tomu, že tam jako během toho závodu proběhla jako smutná událost, že tam jeden amatér, myslím 70-letý jako závodník, dostal srdeční zástavu a umřel tam během závodu, takže já jsem si říkal, tyjo, musíš do toho cíle jako přijet nějak rozumně, chtěl jsem si to užít, ale říkal jsem, nebudeš to přání, to já nakonec jsem tam přijel a přesně jak říkáš, já jsem to viděl ty lidi a nedalo mi to, tak jsem jako slavil dost. No,
to je odměna, to je to nejvíc, co může sportovec zažít.
Pak jsem si říkal, že zkrátka asi je dobře, že jsem si to nechal, že jsem si to i jako prožil na té lajně a tak nějak jsem si to, jako, že jsem se tam uvolnil a dokázal jsem si tím jako projít a myslím si, že to bylo jako nakonec fajn.
Mezitím nám sem přišel kolega Petr Kadeřábek, který dnes dělá editora v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport a upozornil mě, abych si přečetl zprávu, která nám tady přišla v průběhu našeho živého vysílání, tak nikdo se nedovolil, ale napsal, to je obzvlášť ohleduplné a krásné, tak děkujem za to. Dobrý den, rád vaši stanici poslouchám, Jirku Ješka obdivuju, speciálně zdraví Martina Charváta, jelikož to mám stejně jako on, běhám přes 2 roky, nebaví mě to však ani zamák a myslím, že ani nikdy nebude, ale když se k tomu dokopu, jsem rád. Vysílejte tak to dál, Pavel Brno. Pavle, moc děkujeme, zdravíme, Martin Charvát má možnost se projevit.
Ale ono to vypadá, ale nás, pardon, že teďka úplně utočilo toho tématu, ale nás, kteří jako vlastně se snažíme se sebou něco dělat ve chvíli, kdy víme, že bychom měli, ale nechce se nám, je ohromné množství. Jako a stejně si myslím, že když tady řekneme, že někdo poběží 40, nebo já jsem běžel 40krát za tenhle rok, tak si stejně myslím, že jsem jako v 1% nejaktivnějších lidí v Česku. Zvláště v současné situaci.
Proto ty jsi tak cenný pro tenhle pořád, protože kolik máš prostě mezi posluchači lidí, kteří mají 6 paralympijských zlatých medailí, že jo? Jako ty Jirkovy zkušenosti jsou strašně zábavné, ale takřka nepřenositelné. Zatímco tolik lidí, kterým se nechce ráno vyběhnout, jako je Martin Charvát, je násobně víc.
No hele, ale jako...
Pardon.
Právě, no to není, to je, s tím se sváže, když se bavíme teda o těch zážitcích. Já už z té cyklistiky uteču, protože mám ještě spoustu dalších zážitků, ale jako asi to stejně, to jsou moje zážitky.
Tak povídej, my jsme rádi.
Ne, no já se k ním vrátím možná, ale jestli bude čas. Ale teď mě napadá, když teda se bavíme i o tom běhání, aby jsme to běhání nezanedbávali tou cyklistikou pořád, tak já mám jako strašně krásný zážitek běžecký letos. Protože tím, že jsem věděl, že přes léto, kdy jako nejvíc běhám, protože ten den je nejdelší a stíhám jak to kolo, tak i to běhání, tak jsem letos toho fakt moc nenaběhal kvůli Stardance a já jsem si ty nohy, nebo tu nohu jednu teda, musel šetřit opravdu na ty taneční tréninky a fakt jsem strašně málo běhal přes léto. Ale stihnul jsem ještě předtím, než jsme na tom potom na jaře začali trénovat na Stardance, tak já jsem na jaře stihnul svůj oblíbený závod na letní Run for Help, který je charitativní a který vlastně jeho výtěžek z toho startovného jde na pořízení speciálních běžeckých a sportovních protéz pro lidi, kteří jako mají podobný handicap jako já, přišli k němu třeba nedávno a zotavujou se v nemocnici a třeba jsou mnou inspirovaný k tomu, že by ten sport i přes ten úraz nechtěli zabalit, ale zase ty sportovní protézy jsou drahý, takže my se snažíme pro ně jako nějakým způsobem generovat touhletou metodou peníze. A mám strašnou radost, že každý rok předáváme 4-5 těch drahých protéz lidem, kteří o to mají zájem. A co ještě větší radost toho mám, to, že ty lidi pak třeba rok na to s tou novou protézou opravdu během toho roku se naučí běhat a ten rok na to už se tam přihlásí aktivně a běžej ten závod. A letos běželo snad 20 lidí s těma protézama. Už jak jsme nastřádali ty lidi za ty ročníky, tak letos fakt běželo jako neuvěřitelné množství lidí s takovýmhle handicapem. A to je pro mě vždycky strašný důkaz o tom, jak je ten sport silná motivace. A že když mě se třeba nechce jít běhat, A vlastně si uvědomím, že je spousta lidí, kteří by chtěli jít běhat a nemůžou. Kvůli nějaký nemoci nebo kvůli tomu, že třeba fakt sedějí v té práci a nemůžou si to dovolit časově. Tak já si říkám, tyjo, tak když já můžu, jak časově, tak mi to dovoluje moje kondice, moje zdraví. Tak a chci, no tak přece mě nic nezastaví. Jo, a tohle je ta motivace, že si uvědomím, že já vlastně chci, ale nenechám se jako zlomit tou leností a fakt teda díky tomu, že můžu, tak jdu.
Já se omlouvám, já to možná teď stočím trošku jinam, ale když říkáš lidi, kteří chodí do práce a nemůžou sportovat, já teďko i po narození potomka si ověřuju, že vlastně to jde po každé, jenom musíš mít lepší organizaci času. Pokud se dostaneš do nějaké situace, kdy opravdu jako nejsi v tak mezních podmínkách, jako já nevím, matka, samoživitelka a podobně, tak to samozřejmě jako o tom se nebavím. Ale o tom, kdy si muž, který běžně chodí do práce, má rodinu, nemůže najít čas na sport, tak já tomu povětšinou už budu jako říkat jen a pouze výmluva, protože teď jsem teďko v situaci, kdy vidím, že s lepší organizací času a vůlí to 100% půjde.
Jo, ale to je právě pořád to stejné dokola, že když řešíme, aby se ten člověk vůbec jako přinutil, tak vlastně jsme toho člověka řešili v nějakém ideálním stavu. A jakmile on není v ideálním stavu, to znamená, řekněme, že mu není 26 a není single a je prostě opravdu si jako kromě té práce může dělat úplně co chce a kdy chce, a pak ještě jsou lidi, kteří můžou pracovat home office a na počítači a udělají si to, kdy potřebují, tak to prostě takové lidi já taky znám, a ten může jet vlastně na kole každý den, že jo. Ten prostě opravdu podle předpovědi počasí potřebuje třeba za 14 dnů dodělat nějaký projekt. No ale takhle většina lidí to nemá. A v okamžiku, kdy pak jsi v tom reálném světě, přesně to, co ty si teď popisoval, tak to pak vede jenom k tomu, že si to musíš umět zorganizovat, protože já můžu jednou týdně odsud třeba běžet domů, vzít to někudy oklikou, ale zase jako vyžaduje to 2 dny předem, abych věděl, ty věci jsem si sem přinesl, nebo tady nějaké věci musím nechat, a prostě ono všechno jde, máš úplnou pravdu, ale buď to vyžaduje brzo ráno vstávat, nebo naopak chodit třeba večer za tmy, nebo někdy mezi tím, prostě jsou lidi, pro které to zas tak jednoduché není. Třeba právě ty si teď naznačil některé ženy, jako třeba ta moje, která teď pracuje od 7 ráno do 4, což pokrývá vlastně, kdy je venku světlo, jako není to úplně jednoduché, jo, a prostě říkat takovému člověku, tak běž běhat večer do té stromovky, jo, stromovka je bezpečná, ale jo, už to není jako úplně ono, no. Nás dva nikdo nepřepadne, že jo, co by si na nás vzal?
Ale máš pravdu, Martine, já jsem rád, že to říkáš, protože já jsem si to uvědomil, taky občas jsem si říkal, jestli to nepřeháním s tím, že vlastně jako běhat anebo sportovat může každý, že to je jenom otázka jako time managementu a prostě nějakým způsobem si to pořešit a dát si ty priority, když to pro mě priorita je, tak si prostě na to ten čas najdu, tak jako si najdou lidi, kteří kouřejí, tak si najdou během pracovního dne prostě ten čas na to cigáro, i když mají prostě jsou zavalený prací, tak vždycky jako pokud chtějí, tak si tu minutku a půl nebo 2 minuty, já nevím, jak dlouho vydrží cigáro, tak si to najdou. Jo. Ale já jsem to, pak jsem si řekl, když jsme byli spolu my tři v Paříži na olympiádě, a fakt jako mě zaskočilo, kolik jako práce tam bylo. My jsme opravdu od těch 8, co jsme se potkali na snídani, tak jsme se potom jako vrátili na hotel ve 12 v noci, úplně vyčerpaný, ještě nějaký přípravy v počítači, na posteli a ráno zase vstávat. A já jsem měl to předsevzetí, když už nemůžu se tam věnovat cyklistice, takže jsem si vzal běžeckou protézu a že každý ráno budu chodit běhat. A já jsem to fakt jako nakonec dal a opravdu každý den, ani jednou myslím, že jsem nevynechal, tak každý den jsem dal těch 6-7 kilometrů, aspoň pro ten pocit, že jsem něco udělal. Ale přesně to znamenalo jako připravit si tu práci tak, že buď si to dám ráno před snídaní, vstanu si teda o tu půl hodinu dřív, anebo pak někde před večeří se musím oblíknout a i v tom dusnu a v tom horku to doběhnout, pokud jsem to nezvládl ráno. Ale když člověk chce, tak já fakt věřím, a to jsem rád, že to říkáš ty, Martine, že to fakt jde, jo. Že to není otázka jenom lidí, kteří mají plovoucí práci nebo mají home office, nebo si to můžou z nějakého důvodu dovolit, že ten čas si člověk opravdu najde, jo.
Já nevím, máme já říkat svoje nejsilnější zážitky, nebo to už jsme přešli, když jsme byli...
Ne, vrať se k tomu.
Já jsem o tom přemýšlel, když ty jsi to navrhl, a vlastně mě to jenom tak nějak ovedlo zase o tu úroveň výš, že jsem strašně rád, kolik jsem toho jako za těch uplynulých 12 měsíců zvládnul. Je to mnohem víc, než jsem si myslel. Mám prostě naběháno a je to nejvíc, co jsem kdy měl. A je mi to jako úplně jedno. Je mi úplně jedno ta čísla. Vlastně mě to vůbec jako nezajímá. protože byli v tom jako dny, na které nezapomenu. Tady jeden z takový Jirka řekl, druhý byl, když jsme byli na těch Flandrech, kde pršelo taky, a měl jsem jako jiné dny, prostě jel jsem nejdál v životě, co jsem kdy jel, nastoupal jsem nejvíc v životě, co jsem kdy nastoupal, a to jako do smrti nezapomenu. Ale vlastně mně se na tom jako líbí, kolik toho bylo dohromady. Někdy to už doma trošku způsobovalo problémy, kolik toho je dohromady, ale je to zase zpátky k tomu, co jsme říkali předtím, je to o té organizaci a jako všechno se dá nějakým způsobem vykomunikovat, zařídit. Prostě je potřeba, aby vlastně všichni členové té rodiny měli prostor jako pro nějakou věc, která je baví, a nějakým způsobem to smysluplně spojovat a vlastně takhle trávit čas, ať už s tou rodinou nebo s kamarády, jak to jde. A bylo to skvělé, já jsem za to strašně rád, za tenhle rok, který takhle měsíc před koncem ukončuju, ale jenom jako doufám, že to takhle půjde dál, no, a je to vlastně na to, co ty jsi říkal, jde to. Musí člověk chtít, někdy hodně chtít, někdy musí člověk strašně přemýšlet, já třeba opravdu už teď jako dávám dohromady vlastně náš rok 2025, teď myšleno jako i sportovně, i rodině, prostě je potřeba, já musím teď vědět, co budu dělat příští srpen, protože když to nenaplánuju teď a rozmyslím se v květnu, tak to už jako nepůjde.
Takže ne jo, až takhle.
Já to takhle vážně mám, no, s těmi dětmi úplně.